Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը, բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում մեր ծրագրում լսեք, նշանակվել է Մինսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահ
Բրոդկեն պետքարտուհարությունն է եկել գրեթե 40 տարի առաջ 1973-ին։
Ռաֆի Հովանիսյանի հրաժարականը անձնական մոտիվներ ունի, այսօր հայտարարել է ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը։
Ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրն է ազգային, այնպես էլ ժողովրդավարությունը։
Սերժ Սարգսյանն անում է այն, ինչ ցանկանում էր անել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսօր մտահոգություն է հայտնել Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը, բայց Հոյիդան դեռ չի շտապում պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Այս թողարկման ընթացքում կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, կծանոթացնենք Օրվա Մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Կարինե Քալանթարյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նոր համանախագահ է նշանակել Խորվաթիայում ամերիկյան առաքելության նախկին ղեկավար դեսպան Ռոբերտ Բրադկեին, ինչի մասին պետքարտուղարությունը տեղեկացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանություններին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը նշում է նաեւ, որ ամերիկացի նոր համանախագահի առաջին այցը տարածաշրջան տեղի կունենա առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները պատրաստակամություն են հայտնել աշխատել նորանշանակ համանախագահի հետ։ Եռանախագահի նշանակումը ԱՄՆ պետքարտուղարության որոշումն է եւ մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, այլեւ պետք է աշխատենք ԵԱՀԿ նոր համանախագահ Ռոբերտ Բրադկենի հետ, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության բաժնի պետ Տիգրան Բալայանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլհան Պոլուխովը Թրենդ գործակալությանն ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության արդարացի կարգավորման առնչությամբ իրենց դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Հակամարտությունը կարող է լուծվել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պահպանելով եւ Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարության ամենաբարձր կարգավիճակը տալու ճանապարհով։ Աֆղանստանում օգոստոսի 20-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերահաշվարկի ընթացքում մի շարք ակնհայտ խախտումներ եւ չարաշահումներ են հայտնաբերվել։ Ընտրությունների օրինականությունը ուսումնասիրող հանձնաժողովը հայտարարել է, որ 600 տեղամասում անվավեր են ճանաչվել ընտրությունները։ Այդուամենայնիվ տեղամասերի 70% արդյունքները անփոփելուց հետո նախագահ Համիդ Քարզայը ստացել է ավելի քան 54% ձայն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Ռոսիսկայա գազետա թերթում այսօր հրապարակած հոդվածում ասել է. «Հարաբերությունները պաշտոնական Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև բարելավում են, քանի որ հին անվստահությունը վերջ է տրվում»։ Լավրովը նաեւ վստահեցրել է, որ 91 թվականին ստորագրած եւ այս տարվա դեկտեմբերին ավարտվող ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագիրը նորով փոխարինելու հարցով բանակցությունները երկու երկրների միջև առաջիկայում կակտիվանան։ Նոր պայմանագրի վերաբերյալ համաձայնությունը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջև ձեռք է բերվել այս տարվա հուլիսին Մոսկվայում, իսկ սեպտեմբերի 23-ին երկու երկրների նախագահները հանդիպելու են Նյու Յորքում, որտեղ նրանք մասնակցելու են ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի աշխատանքներին։ Այսօր վաղ առավոտյան հուշկու երկրաշարժը տեղի ունեցել Վրաստանի Օնի լեռնային շրջանում, որը գտնվում է Թբիլիսիից հյուսիսարևմուտք եւ մոտ է Ռուսաստանի սահմանին։ Զոհեր եւ ավերածություններ չկան։ Վրաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժի ցնցումները զգացվել է ինչպես Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում, այնպես էլ Ռուսաստանի հարավում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլոք արտուղար Նատալիա Տիմոկովան այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ սեպտեմբերի 12-ին Ղազախստանի Ակտաու քաղաքում տեղի է ունենալու ոչ պաշտոնական համաժողով, որին մասնակցելու են Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Մամուլոք հոստակի վկայությամբ հանդիպման մասնակիցները մտքեր են փոխանակելու տարբեր հարցերի շուրջ։ Եվ վերջում մեկ լուր սպորտի մասին։ Ազերի սպորտ կայքեջը տեղեկացնում է, որ այսօր երեկոյան Երևանի ժամանում Ադրբեջանի ձյուդոյի երիտասարդական հավաքականը սեպտեմբերի 11-ից մեկնարկող Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությանը մասնակցելու։ Ադրբեջանցի ձյուդոյիստները հայրենիք են վերադառնալու սեպտեմբերի 14-ին։ Օրեր առաջ Ադրբեջանի և Հայաստանի սպորտի նախարարների միջև համաձայնագիր էր ստորագրվել, որով հայկական կողմը երաշխավորում էր ադրբեջանական մարզիկների անվտանգությունը, Երևանում եղած ժամանակ երաշխավորում էր նորմալ պայմաններում ադրբեջանական մարզիկների մարզումները, ինչպես նաև ԶԼՄ-ների կողմից միջոցառումը լուսաբանելու հնարավորության ապահովումը, այլ պետությունների դրոշների շարքում ադրբեջանական դրոշի առկայությունը։ Սրանք էին այժմին հայտնի ուշագրավ լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Կարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 3+3-ով հայտնի դարձավ, որ Մեթյու Բրայզան իր պաշտոնում այլևս նոր փոխարինող ունի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը նշանակել է Մինսկի խմբում ամերիկացի նոր համանախագահ։ Ինչպես հաղորդում են Պետդեպարտամենտից, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի նոր միջնորդը նշանակվել Խորվացիայում ամերիկյան առաքելության նախկին ղեկավար դեսպան Ռոբերտ Բրատկեն։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ նոր համանախագահի հետ աշխատել։ Թեմայի մանրամասներին կծանոթացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը, լսենք։
Պետքարտուղարությունը Ռոբերտ Բրատկեի նշանակման արդիվ տարածած հայտարարության մեջ նշում է. Միացյալ Նահանգները, ըմբռնելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առանցքային կարևորությունը, ողջունում են վերջին դրական երկխոսությունը, որ արկա է Հայաստանի նախագահ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի միջև։ Պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը երկու նախագահներին մատնանշել է Մինսկի խմբի հետագա ջանքերում իր խորը շահագրգռությունը, հակամարտությունն արդյունավետ հանգրվանի բերելու վերաբերյալ և Օբամայի վարչակազմը պատրաստակամ է անել հնարավորը այդ նպատակին հասնելու համար։ Նշեմ, որ Մեթյու Բրայզային Ղարաբաղի խնդրով ամերիկացի միջնորդի պաշտոնում փոխարինող Բրատկեն բավական հարուստ դիվանագիտական փորձ ունի։ Նա պետքարտուղարությունը եկել գրեթե 40 տարի առաջ, 1973-ին։ Այս ընթացքում նա աշխատել է մի շարք երկրների ամերիկյան ներկայացություններում, այդ թվում Հարավային Ամերիկայում, նախկին Հարավսլավիայի տարածքում, Մոսկվայում և Բոննում։ Բիլ Քլինտոնի նախագահության տարիներին Բրատկեն սկզբում նշանակվել է Մեծ Բրիտանիայում Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան, ապա վերադառնալով Վաշինգտոն ստանձնել է ազգային անվտանգության խորհրդի գործադիր քարտուղարի պաշտոնը։ Զագրեբում ամերիկյան դեսպանի պաշտոնը Բրատկեն ստանձնել է արդեն Ջորջ Բուշի պաշտոնավարման ավարտին, իր երկրի շահերը Խորվացիայում ներկայացնելով ուղիղ 3 տարի, 2006-ից մինչև 2009 թվականները։ Այս ընթացքում նա մի քանի անգամ անդրադարձել է Կոսովոյի խնդրին։ 2008-ի գարնանը Ազատություն ռադիոկայանի Զագրեբի թղթակից Էնիս Զեվիչին տված հարցազրույցում Բրատկեն ասել էր. Կարծում եմ, որ Կոսովոյի անկախությունը կարող է հիմք ստեղծել հարավարևելյան Եվրոպայի այս հատվածի գայուն ապագայի համար, տարածաշրջանի երկրների, ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամակցության փանդերց։ Կարևոր է, որ Սերբիան էլ է ընդունում, որ ապագան հենց դա է։ Ապագան անցյալ վերադառնալու փորձերի և մեկուսացված ապրելու մեջ չէ, ապագան Կոսովոյի անկախությունը ընդունելն է և առաջ շարժվել է, 2008-ին ասել էր Բրատկեն։ Մեզ հետ զրույցում այս հարցազրույցի հեղինակը Էնիս Զեբիչը այսօր նշեց, որ Կոսովոյի անկախության ջատագով լինելով հանդերձ Բրատկեն միշտ պաշտպանել է Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության կողմից տվյալ պահին որդեգրված սկզբունքները։
When there was some dispute concerning possible independence of Republika Srpska.
Երբ բանավեճ սկսվեց Բոսնիայի սերբական հանրապետության հնարավոր անկախացման շուրջ, որոշ գործիչներ պաշտպանում էին նման քայլը։ Ավելին, որպես փաստարկ, նրանք առաջ էին քաշում Կոսովոյի անկախությունը, նույնացնելով այդ երկու խնդիրները։ Դեսպան Բրատկեն, սակայն, շատ խիստ արձագանքեց այս հայտարարություններին, ասելով. Կոսովոն և Բոսնիայի սերբական հանրապետությունը միանգամայն տարբեր խնդիրներ են և սերբական հանրապետությունը անկախություն հրճակելու որևէ հնարավորություն չունի։
There is no way for Republika Srpska to become independent.
Խորվաթ լրագրողի խոսքից նաև պարզ է դառնում, որ Ռոբերտ Բրատկենի տարբերություն իր նախորդի Մեթյու Բրայզայի Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում լրատվամիջոցների հետ շփման փոքրինչ այլ ոճ է որդեգրելու։
He showed in media on his will. I mean when he wanted. Only 2 or 3 times.
Բրատկեն Զագրեբում իր պաշտոնավարման ընթացքում սեփական նախաձեռնությամբ ընդամենը 2 կամ 3 անգամ է շփվել լրատվամիջոցների հետ։ Դրանք եղել են այն դեպքերը, երբ նրան թվացել է, որ իր տեսակետը պաշտպանելու լավագույն ձևը հարցազրույց տալն է։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ Բրատկեն խուսափում էր պատասխանել լրագրողների հարցերին կամ ելույթ չեր ունենում հրապարակային միջոցառումների ընթացքում։ Դրա հետ մեկտեղ Բրատկեն այն մարդը չէ, որ 2 օրը 1 հայտնվի թերթերի առաջին էջերին։ Կարծում եմ, որ նրա համոզմունքը հետևյալն է. Երբեմն դիվանագիտական ջանքերն ավելի արդյունավետ են լինում, եթե գործադրվում են լայն հանրության աչքից հեռու, նշում է ռադիոկայանի Զագրեբի թղթակից Էնիս Զեբիչը։ Իդեպ, Բրատկեն Բալկաններով զբաղվող 3-րդ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետն է, որին Օբամայի վարչակազմը հանձնարարում է զբաղվել հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի խնդիրներով։ Ավելի վաղ Կոսովոյում Միացյալ Նահանգների դեսպան Թինա Քեյդենաուն նշանակվեց եվրոպական և եվրասիական հարցերով փոխպետքարտուղարի օգնականի պաշտոնը։ Վաշինգտոնում։ Նշեմ նաև, որ Քեյդենաուն եւ Պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով օգնական Ուիլյամ Բերնսն այս օրերին Անկարայում են, ըստ թուրքական NTV հեռուստալիքի, այստեղ նրանք քննարկում են Ղարաբաղյան հիմնահարցին եւ հայ-թուրքական մերձեցմանը վերաբերող մի շարք խնդիրներ։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահի նշանակմանն անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր Երևանում լրագրողներին է հանդիպել Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների առանց նախապայմանների կարգավորմանը Դաշնակցությունն ասում է այո, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանն ասում է այո, ճանապարհի բացմանն ասում է այո, բայց նախաստորագրված արձանագրությունները Դաշնակցության համար ընդունելի չեն, ուստի նրանք պետք է վերանայվեն կուսակցության կարծիքով։ Եվս մի հանգամանք այս ամենով հանդերձ քննադատության չափը նախագահի հրաժարականի պահանջ նրանց մոտ դեռևս չի հասունացրել, Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
ՀԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում խոսելով Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրություններում տեղ գտած վտանգավոր կետերի եւ մասնավորապես պատմական հարցերը քննարկելու նպատակով ենթահանձնաժողով ստեղծելու դրույթի մասին նշեց, որ դրանով փաստորեն քննարկման առարկա է դառնում ցեղասպանության հարցը, ինչը արժանապատվության, արդարության, ինչպես նաեւ Հայաստանի համար անվտանգության հարց է։ Այս ձևով առաջ գնալով մենք ազգի պարակտման սկիզբն ենք դնում, ասաց Հրանտ Մարգարյանը։ Ավելին, Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը, անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանին իհարկե որոշակի մտավախությամբ համեմատեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։
Վախենամ, որ Սերժ Սարգսյանն անում էր այն, ինչ որ կուզեր անել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Ու թեև Դաշնակցությունը այն ժամանակ պահանջում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը, սակայն նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջ դեռևս չի դնում, առայժմ բավարարվելով միայն արտգործնախարարի հրաժարականի պահանջով։ Հետևաբար լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե որն է պատճառը, չէ՞ որ երկրի արտաքին քաղաքականության պատասխանատուն հենց նախագահն է։
Անշուշտ նախագահը պատասխանատու է։ Անշուշտ մենք արտգործնախարարի հրաժարական պահանջելով դրանով նաև կեցվածք ենք ցույց տալիս նախագահի նկատմամբ։ Սակայն նախագահի հրաժարական պահանջը դա լրի ուրիշ խնդիր է, որը իհարկե բացառված չի, թաբու չի, կարելի է մի օր հասնել նման մեկ եզրակացության, բայց այսօր նման եզրակացության ունենալու մենք չենք ասել։
Հրանտ Մարգարյանին հարցրեցինք, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը չի գիտակցում Դաշնակցության կողմից հնչեցրած մտահոգությունները, թե գիտակցված է գնում այդ քայլին։ Հրանտ Մարգարյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանը դա անում է սխալ հաշվարկի եւ ճնշումների արդյունքում։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ հայ գիտակցաբար գնում է հայության շահերի դեմ։ Դա պետք է լինի բացառություն, անորմալ բացառություն։ Չէ, ես դրան չեմ հավատում, բայց նաեւ հավատում եմ, որ գործնապաշտությունը, գործնական արդյունքի ակնկալիքը, դժվարությունները, որ առկա են, ներքին ճնշումները, ներքին ճնշումի եւ արտաքին ճնշումների կապը, սրան կարող են պատճառ դառնալ, որ մարդ սխալ։ Ես հավատացած եմ, որ դա վատություն չի գալի, դա սխալ հաշվարկումից է։
Վերադառնալով Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված փաստաթղթին, նշենք, որ պատմական հարցերը քննարկելու նպատակով ենթահանձնաժողով ստեղծելու դրույթից բացի Դաշնակցությունը վտանգավոր է համարում նաեւ արձանագրությունում տեղ գտած այն դրույթը, համաձայն որի Հայաստանը եւ Թուրքիան ճանաչում են այլ երկրների տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անխախտելության սկզբունքը, իսկ ազգային ինքնորոշման սկզբունքի մասին որևէ խոսք չկա։ Հրանտ Մարգարյանի համոզմամբ այս դրույթի ետևում իրականում թաքնված է Ղարաբաղի խնդիրը։
Թուրքիան ու Հայաստանը պայմանավորում են այլ երկրների հողային ամբողջականություն ճանաչեն։ Դա չի վերաբերում Ադրբեջանին, բայց ինչին է վերաբերում Ֆրանսիային։ Թուրքիան ու Հայաստանը որոշել են Ֆրանսիայի հողային ամբողջականություն ճանաչեն։ Ինչու այդտեղ չգրված չի ազգային ինքնորոշման սկզբունքը։ Մյուս սկզբունքների կողքին։
Հրանտ Մարգարյանի փոխանցմամբ այս, ինչպես նաև մտահոգիչ մյուս դրույթները պետք է փաստաթղթում փոփոխվեն։ Ընդ որում, Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչի համոզմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում որոշումներ կայացնելիս նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանատվությունը չպետք է կիսի ազգային ժողովի հետ։ Խնդրի լուծմանը պետք է հասնել քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցությունների եւ քննարկումների արդյունքում։ Իսկ եթե փաստաթուղթը փոփոխության ենթակա չլինի, ապա անկախ քաղաքական համոզմունքից ժողովուրդը պետք է ոչ ասի այդ փաստաթղթին։
Իսկ եթե նույնիսկ ասում են, եթե պատահի, որ չլինի դա, չկարողանանք տեքստի մեջ փոփոխություն մտցնել, զորավոր ոչի նկատմամբ, մեր կամքը արտահայտելու նկատմամբ չի կարող իշխանությունը անտարբեր լինի, եթե անտարբեր է գտնվեց ժողովրդի կամքի արտահայտչան նկատմամբ, ինքը իր կործանման ուղին կընդունի, ինքը գնա ինքնասպանության, բոլոր իշխանությունները, որ ժողովրդի կամքին դեմ են կանգնել, նրանք ոչնչացել։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք առաջիկայում չեն պատրաստվում հանդիպել նախագահ Սերժ Սարգսյանին և ներկայացնել իրենց մտահոգություններն ու պահանջները, Հրանտ Մարգարյանն ասաց, թե սպասում են նախագահի վերադարձին, երբ վերադառնա, կհանդիպեն։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական վերջին պայմանավորվածությունները չեն կարող բաժան լինել Լեռնային Ղարաբաղի հարցից։ Այս միտքը ինչպես մտահոգությունների տեսքով է հնչում, այնպես էլ դիվանագիտական մակարդակով։ Երեք թուրքական հյուրիեթը օրինակ մեջբերել էր Թուրքիայում Ադրբեջանի դեսպանի խոսքերը, ինչպես նախագահ Գյուլն ու վարչապետ Էրդողանն ասել, մինչև չլուծվի Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, հայ-թուրքական սահմանը չի բացվի, ասել էր դեսպանը։ Ինչպես են Լեռնային Ղարաբաղում գնահատում հայ-թուրքական հարաբերություններում մի քանի օր առաջ արձանագրված տեղաշարժը, տեղի քաղաքական և ապակաղաքական շրջանակներից փորձել է բարձել Ստեփանակերտի մեր թղթակիցը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին նախաստորագրված արձանագրության հետ կապված Ղարաբաղում տարբեր կարծիքներ կան։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարի խորհրդական Հրաչ Արզումանյանը ու մեր ռադիոկայանին ասաց, որ ինքը դեմ է հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։
Եթե ինչ-որ ձևով ոչ հայության օգտին լուծում են հարցը սահմանի հետ կամ մեծ եղերնի խնդրի հետ, դա նշանակում է, որ Արցախի խնդիրը կզորջանա և մեզ մատ չնչում Արցախի վրա ու հատում մեզանա։ Մենք ուղղակի պետք է հասկանանք, որ ուզած չուզած բոլոր պրոցեսները, որ գնում են հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում, կապված կլինի և կազդեն Արցախի Արդարնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջակայքի վրա, անտարբերի վրա։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ պատգամավոր Վահրամ Աթանեսյանը անհիմն է համարում Հայաստանի իշխանությունների հասցեին հնչող մեղադրանքները Ղարաբաղյան կարգավորման և հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցերում։
Չպետք է երևակայել, թե մեզնից որևէ մեկը շատ ավելի հայրենասեր, շատ ավելի գիտուն հետևողական անձնավորություն է, քան նրանք, ովքեր անմիջապես բանակցում են։ Պետք է անհրաժեշտ է մտնել այն իրավիճակի մեջ, որում գտնվում է բանակցողը։
Աթանեսյանը կարծում է, որ բոլոր այն փաստարկները, որոնք այսօր ներկայացնում են Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղյան կարգավորման և հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված բանակցություններում, պետք է առաջին հերթին ընկալելի լինեն միջազգային հանրությանը։
Իհարկե, Ստեփանակերտում կարելի է նստել, շատ գեղեցիկ է հնչում և ասել, որ դեռ մի բան էլ ավելի մենք ենք ցիջել, որ մինչև Կուրգետը, որ պատմական Հայաստանի արևելյան սահմանն է, չենք ազատագրել։ Խնդիր չկա, կարող ենք այսպես ասել, գեղեցիկ է հնչում, բայց այս փաստարկները ընկալելի դարձնել առաջին հերթին հակառակորդի համար, երկրորդ հերթին միջազգային միջնորդների, ընդհանրապես միջազգային հանրության համար, սա գիտարական, այսպես ահռելի աշխատանք է կատարում և եկեք հարգանքով վերաբերվենք այդ աշխատանքը կատարող պաշտոնատար անձանց։
Միջազգային Ագետ Հայխանումյանն ասում է, որ իր կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն կարող առանց նախապայմանների լինեն, չնայած որ այդ նախապայմանների մասին հրապարակավ չի խոսվում։
Թուրքիայի վարչապետի խոսքերը, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորող Ղարաբաղ հարցը կարգավորող հայ-թուրքական հարաբերություններ չեն լինում, կարծում եմ, որ կարող է փոխարինված լինել Ադրբեջանին ուրիշ խոստումներ տալով։ Իմ կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մեջ մեծապես շահագրգռված է նաև Ռուսաստանը։ Վերջերս նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց Ջավախքի խնդրի մասին, խոսեց հայերենը տարածաշրջանային լեզու դարձնելու մասին, ինչպես Ադրբեջանի հետ է խոսել են Քվեմ ու Քարթլի մասին ու Էրդողանը, օրինակ, չեմ փորձում ին վրա վերցնել բաժակնայողի դեր, բայց տարբերակները
սովորական մարդիկ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին հստակ կարծիք չունեն։
Ինչ շատ զարմացնում է, նույնիսկ ասույթի պես է ասում, հիմա Ալիևը մեր օգտին է աշխատում։ Ինչ շատ զարմացրեց, երբ Ալիևը կարգադրել է թուրք գործարանների, բիզնեսմենների գործերը քննել։ Հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, մի մարդը պես պիտի կանգնեն, քո մեր խոսքը ասենք, բայց ոչ մի անգամ չենք ասում։ Էն Ռուսիա ասած, գրիցի նո վսելիբիո ղեկավարությունը ճողոպրում է իրենց գոյատևելը երկարացնելու համար։
Ես հակագետ չեմ, բայց դե հարևանների հետ պետք է հարաբերություններ ինձ թվում է։ Պարզա, որ Թուրքիան ասի չասի, բայց ինքը Ադրբեջանին է պաշտպանելու, դա բնական է, մի ժողովուրդ են, միշտ այդպես է եղել, այսինքն դա նորություն չինեմ, շատ հակասական է դա, շատ բարդացավ։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 2-ին պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ անդրադարձ կունենա Հայաստան-Թուրքիա-Շվեցարիա հայտարարությունը Ղարաբաղյան կարգավորման վրա, ասաց, որ խաբեբայությունը Թուրքիայի քաղաքականության մի մասն է կազմում և որ Թուրքիայի այդ պահվածքը անկեղծ հարաբերությունների կառուցման հույս չի ներշնչում։
Դժբախտաբար մենք դեր գործուն են միայն բիսի երկրի հետ դեմս Թուրքիայի, որ դեր խաբեբայությունը նրանց քաղաքականության մի մասն է գալու։ Մենք գիտենք, որ հրատարակվել է այդ նախնական պայմանավորվածությունը, որը պիտի վերածվի համաձայնագրի, եւ տեսնում ենք, որ օրոպեններ անց ինչպիսի մեկնաբանություններ են կատարում Թուրքիայի պետական պաշտոնյանները, եւ իհարկե սա չի կարող մեզ ուշներ շնչի, որ այդ պահվածքով, այդ կեցվածքով մենք կարող ենք ակնկալել ազնիվ եւ անկեղծ հարաբերությունների կառուցում։
Պակո Սահակյանն այնուամենայնիվ հույս հայտնեց, որ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը այդ գործընթացից շահած դուրս կգա, որովհետեւ իր կարծիքով Հայաստանի մտադրությունը եւ տրամադրությունը ազնիվ է։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփան Ակերտ։
Այժմ դառնանք մեր ներքաղաքական խնդիրներին։ Երեք օրը բավական հագեցած էր անակնկալներով ազգային ժողովի 131 պատգամավորներից միանգամից երկուսի մասին տեղեկություններ հայտնվեցին, թե նրանք ցանկանում են հրաժարվել օրենսդրի իրենց մանդատից։ Ընդդիմադի ժառանգությունից Ռաֆի Հովանիսյանի եւ այժմ ընդդիմության դաշտում գտնվող Խաչատուր Սուքիասյանի մասին է խոսքը։ Եթե պատգամավորները առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում չմտքափոխվեն, նշանակում է կենտրոնի թիվ 10-ը ընդրատեղամասում նոր ընտրություններ կնշանակվեն, իսկ ժառանգություն կուսակցության համամասնական ցուցակի ներկայացուցիչներից մեկը որոշմամբ կդառնա պատգամավոր։ Անուշ Մարտիրոսյանն է թեմային հետևում, այժմ կիմանանք նաև, թե քաղաքական ուժերն ինչպես են գնահատում մանդատից հրաժարվելու իրենց երկու գործընկերների վերջին որոշումը։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հերձրությամբ ասաց, որ Ռաֆի Հովանիսյանը սեպտեմբերի 2-ին է գրել պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին դիմումը։
Դիմումը ներկայացված է ամսի 2-ից։
Ինչ պատճառով է Ռաֆի Հովանիսյանը հրաժարվում մանդատից, հարցրինք Արմեն Մարտիրոսյանին։
Անձնական դրդապատճառներ ելնելով ազգային կարևորագույն սկզբունքային հարցերի, ինչպես հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրն է, այնպես էլ ժողովրդավարությունը։
Ռաֆի Հովանիսյանի այդ որոշումը նախապես քննարկվել է ժառանգությունում։
Նմանատիպ քննարկում որպես այդպեսին տեղի չի ունեցել, բայց կուսակցության ղեկավարությունը տեղյակ եղել է։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Ռաֆի Հովանիսյանի մանդատից հրաժարվելու որոշման համար նախադրյալներ կային։
Ռաֆի Հովանիսյանի գործնեության մեջ նաև այս մանդատի հրաժարականի կարծես թե մի օրինաչափություն է երևում։ Ինքը այս վերջի տարում հրաժարվեց խմբակցության ղեկավարի պաշտոնից, հետո իրենց համագումարում հրաժարվեց իրենց վարչության նախագահի պաշտոնից։ Այսինքն կանաց-կանաց կարծես թե կուսակցական դիրքերը պաշտոնների զիջում էր, եւ կարծես թե այսօր հայտարարվում է մանդատից հրաժարվել։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանն էլ ափսոսանք հայտնեց, որ Ռաֆի Հովանիսյանը փաստորեն չի մասնակցի հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ խորհրդարանական քննարկումներին։
Պարոն Հովանիսյանը քաղաքական գործ չի ու պարզապես հայ մարդու, այն տեսակն է, որոնց ներկայությունը մեր խորհրդարանում ցավոք քիչ է։ Բայց որքան էլ խոցելի, խորհրդարանը այնուամենայնիվ քաղաքական ամբիոն է, եւ մանավանդ այս օրերին, երբ առջևում լրջագույն օրակարգ է, հայ-թուրքական արձանագրությունների քննարկումն ու ազգային պետական հեռանկարի մեր ինքնության պահպանության հարցը, Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում եմ պիտի խորհրդարանում լիներ ընդդիմության փոքրաթիվ պատգամավորների կողքին։
Իդեպ, ընդդիմության փոքրաթիվ պատգամավորների, մասնավորապես ժառանգության ներկայացուցիչների առնչությամբ լուրեր են շրջանառվում, թե ժառանգության մյուս պատգամավորները նույնպես պատրաստվում են հետևել Ռաֆի Հովանիսյանին եւ վայր դնել իրենց մանդատները։ Արմեն Մարտիրոսյանի արձագանքը։
Այս պայդրությամբ նմանատիպ հարց դեռևս չի քննարկվում, բայց քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառել երբեք չի կարելի։
Արմեն Մարտիրոսյանին խնդրեցին գնահատել նաև Խաչատուր Սուքիասյանի երեկվա հայտարարությունը պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու կապակցությամբ։
Երևի այդտեղ եղել են շատ ող պատգամավորներ, որոնց հետ Խաչատուր Սուքիասյանը իսկապես գործնական կամ ընկերային հարաբերությունների մեջ եղել, որոնք բայց կողմ են քվեարկել իր անձեռնամխելիության դադարեցմանը։ Ժառանգությունը բոլորիդ հայտնի է, որ դեմ է եղել։
Հիշեցնենք, Խաչատուր Սուքիասյանը հայտարարել էր, թե մանդատը վայր դնելու պատճառը ազգային ժողովի պատգամավորների անսկզբունքային դիրքորոշումը եւ անհասկանալի քվեարկությունն էր, որի արդյունքում 4 պատգամավորներ նրանց շարքում Խաչատուր Սուքիասյանը զրկվեցին անձեռնմխելիությունից։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը մեր հարցինի պատասխան ասաց, թե իր վրա չի վերցնում Խաչատուր Սուքիասյանի հիշյալ գնահատականները։
Սա չեմ մեկնաբանում, դա իր կարծիքն է, այն վրա չեմ վերցնում։ Ես տարբեր ժամանակ տարբեր ձևի եմ քննարկել Սուրքիասյանի վերաբերող հարցերում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի տեսակետը փոխանցեց նրա մամուլի խոսնակ Խաչի Գալստյանը։
Գագիկ Ծառուկյանը չի կատարել այնպիսի քայլ, որի համար ինքը մեկի առջև կամ պատասխանություն կրի կամ զղջա այդպիսի քայլի համար։
Ինչպես է վերաբերում Գագիկ Ծառուկյանը Խաչատուր Սուրքիասյանի հրապարակած գնահատականներին, падգամավորների սկզբունքայնության վերաբերյալ։
Եվ չէ կարծում, որ Խաչատուր Սուրքիասյանն էլ այդպիսի միտք արտահայտելիս նկատի ունեցել պարոն Ծառուկյանը։
Հիմա լսենք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռազմիկ Զորաբյանի արձագանքը Խաչատուր Սուրքիասյանի հայտարարության առիթով։
Քաղաքացիներից մեկը այդ 4 պատգամավորներին զրկելու եղել եմ նաև ես, եւ ինչ չեմ հավարում սկզբունքային, որ մնացել եմ ազգային ժողով, ասենք։ Ես հիմա էլ գտնում եմ, որ ես ճիշտ եմ վարվել։
Հանրապետական խմբակցությունում ընդգրկված գործարար Ռուբեն Հայրապետյանին եւս հարցրինք, ինչպես է ընդունում Խաչատուր Սուրքիասյանի հայտարարությունը պատգամավորների սկզբունքայնության վերաբերյալ։
Ուրեմն ես ասեմ, որ դուք իմանաք անսկզբունքայինը, եթե վերաբերվում է պատգամավորներին, ես պատգամավոր եմ մեկը, ես ինքս անսկզբունքային համարում եմ հենց իրեն, մենք անսկզբունքային չէ, մենք ունենք սկզբունք եւ պահանջենք մեր սկզբունքները միշտ։ Ավերել են ինչ որ պետք լիներ, ինքն է ցանկացել հրաժարվել մանդատից, դա երևի ինքը ունի իր մտածելու կամ հետևություն անելու քայլերը, կամ իրոք եւ չի ցանկանում այս ազգային ժողովում աշխատի, ապսուսելու որ բան չի։
Իսկ դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի համոզմամբ հասկանալի է Խաչատուր Սուրքիասյանի հայտարարությունը։
Քարգարջանն է Խաչատուր Սուրքիասյանի պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու քայլը։ Ես շատ եմ ափսոսում ու ցավում եմ մեր որոշումներում ու մեր իրականության մեջ տիրող ձեռագրի, պատեհապաշտության, կրկնակի ստանդարտների, սիտուացիոն լուծումների համար։ Հիշում եմ այն համոզումը, որով դատախազը միջնորդագիր է ներկայացնում։ Այդ պատկերը գրեթե տարուկես տևած փախուստից հետո զարմանալի եւ տարակուսելի նաեւ այն թեթեվությունը, որով փոխվում է Խաչատուր Սուրքիասյանի խափանման միջոցը։ Իսկ արդյունքում արդեն ճակատագրերն ենք խեղում, դատաիրավական համակարգի նկատմամբ հասարակության անհավատությունն ենք խորացնում ու նաեւ մեր երկրի միջազգային վարկն ենք փորձության ենթարկում։ Մարտի 1-ն ու նրան հաջորդած դեպքերը մեզ դեռ շատ ու շատ հետեւությունների առիթ պիտի տան։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր խորհրդանում Առաջիկա Քարոյան երկու շաբթի է նախատեսվում անցկացնել իսկ Եվրախորհրդում ամսվա վերջին։ Նշեմ, որ այս անգամ լիագումար նիստերի օրակարգում Հայաստանի պարտավորությունների կատարման հարց ընդգրկված չէ։ Ու չնայած դրան, լիագումար նիստերի նախորեին տեղի ունեցող մոնիթորինգի հանձնաժողովի վաղվանիստում Փարիզում Հայաստանին վերաբերող վերջին բանաձևի կատարման ընթացքին անդրադարձ կլինի, միանգամից տեղեկացնեմ մեր խորհրդանի միակ ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորին, ով այդ ժողովի անդամ չի հանդիսանում, մերժել են տրամադրել նիստին մասնակցելու հնարավորություն, Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Ինչպես մեզ տեղեկացրեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը, մոնիթորինգի հանձնաժողովը վաղը Փարիզում կայանալիք նիստում Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց է լսելու։ Նաև նախատեսված են քննարկումներ, որոնց ընթացքում հայաստանյան պատվիրակության անդամները պետք է հանձնաժողովին ներկայացնեն վեհաժողովի վերջին 16-77 բանաձևի կատարման ընթացքը։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը, մոնիթորինգի հանձնաժողովը վաղը Փարիզում կայանալիք նիստում Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց է լսելու։ Նաև նախատեսված են քննարկումներ, որոնց ընթացքում հայաստանյան պատվիրակության անդամները պետք է հանձնաժողովին ներկայացնեն վեհաժողովի վերջին 16-77 բանաձևի կատարման ընթացքը։ Սակայն Արման Գրիգորյանի կանխատեսմամբ հանձնաժողովի վաղվանիստում դժվար թե Հայաստանի հարցը ԵԽԽՎ աշնանային լիագումար նստաշրջանի օրակարգ ընդգրկելու որոշում կայացվի։
Զեկույց վաղը ներկայացելու է Հայաստանի վերաբերյալ։ Ինձ առաջին դա է հայտնի։ Այս դեպքում այդ զեկույցի հեղինակը լինելու է Բասկլայնը, որը Հայաստանի եւ Վրաստանի կուրատորն է մոնիտորինգի հանձնաժողովը։ ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում սովորաբար որոշվում է վերջնական օրակարգը լիագումար նիստը, թե արդյոք Հայաստանի հարցը լիագումար նիստ կարող է մտնել, թե ոչ։ Տեղյակ լինելով ԵԽԽՎ-ի մարկադրամադրությունների, ես չեմ կարծում, որ այս անգամ Հայաստանի հարցը լիագումար նիստ կմտնի։
Հայաստանյան պատվիրակությունը գլխավորող Դավիթ Հարությունյանը մեզ հեռախոսով տեղեկացրեց, որ մոնիթորինգի հանձնաժողովի վաղվա նիստում իրավիճակը ինքն է ներկայացնելու, խոսելու է ինչպես ներքաղաքական վիճակի, այնպես էլ արտաքին քաղաքական խնդիրների մասին։ Դավիթ Հարությունյանը չմանրամասնեց, թե կոնկրետ ինչ շեշտադրումներ է անելու, 1677 բանաձևի որ պահանջներն է համարում կատարված և որոնք ոչ։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովի վաղվա նիստին Հարությունյանից բացի մասնակցում է նաև ՀՅԴ-ի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Իդեպ, եթե նախկինում նա այս նիստերին մասնակցում էր որպես իշխանության ներկայացուցիչ, հիմա արդեն ընդդիմադիր է և խորհրդարանական ընդդիմությունն է ներկայացնում։ Այդ հիմնավորմամբ էլ Հայաստանյան պատվիրակության անդամ ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանին չի թույլատրվել մասնակցել մոնիթորինգի հանձնաժողովի վաղվա նիստին, նրան հրավեր ուղարկելու ժառանգության դիմումը հանձնաժողովի քարտուղարությունը մերժել է։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյան.
Մեզ համար տարօրինակ կերպով այդ հանձնաժողովի քարտուղարից մենք պատասխան ստացանք, որ Տիկին Զարուհի Փոստանջյանը հրավիրված չէ նիստին մոնիթորինգի հանձնաժողովի, դրա մասնակցության նպատակարարությունը չկա, քանի որ Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմությունը և իշխանությունը ներկայացված են մեկական պատգամավորներով, իդեմս Դավիթ Հարությունյանի իշխող մեծամասնությունը և իդեմս Արմեն Ռուստամյանի խորհրդարանական ընդդիմությունը։
Հիշեցնենք, Զարուհի Փոստանջյանը մոնիթորինգի հանձնաժողովի մշտական անդամ չէ։ Ըստ Ստեփան Սաֆարյանի, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը իր պաշտոնական հիմնավորման մեջ սա է վկայակոչել որպես մերժման հիմք, սակայն ժառանգությունը այդ փաստարկը լուրջ չի համարում, հիշեցնելով, որ Փոստանջյանը նախկինում հանձնաժողովի նիստերին մասնակցել է նույն կարգավիճակով։ Այսինքն, դաշնակցության ընդդիմություն դառնալու հանգամանքը իշխանությունն օգտագործում է ժառանգության դեմ, որպեսզի նրան զրկի միջազգային կառույցներում երկրի խնդիրները բարձրաձայնելու հնարավորությունից, հայտարարեց Սաֆարյանը։
Ուղիներից մեկը հետևյալն է. Դուք կարող եք դիմել Արմեն Ռուստամյանին, որպեսզի ինքը ներկայացնի ձեր առաջարկները այնտեղ, կամ ձեր ներկայության անհրաժեշտությունը չկա, որովհետև դուք փոխարինող անդամ եք։ Այս մատնախադեպերը ուղղակի դառնում են ընդդիմության ներգրավվածությունը միջազգային աջակցություններում խոչընդոտելու միջոց։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ամենևին պատահական չէ։ Այո, այսօր ակնհայտը եւ դա ակնհայտ դարձավ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի նախագահ Մարի Դպչիչի հայտարարությունից, ով նշեց, որ երկար են սպասել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նոր այս արտոնագրությունների ստորագրմանը, ով նշեց, որ երկար են աշխատել այս արտոնագրությունների պատրաստման վրա, այսինքն ուղղակիորեն կարծեք թե ընդդիմության քննադատություններով կամ դիրքորոշումներով Եվրոխորհրդի մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդորը չխանգարելու մտադրությամբ փորձ է արվում Հայաստանի իշխանություններին աջակցել հայ-թուրքական հարաբերություններում այս չակերտյալ առաջխաղացումը ունենալու համար։
Իդեպ, մոնիտորինգի հանձնաժողովում խորհրդարանական ընդդիմությունը ներկայացնող Արմեն Ռուստամյանից այդպես էլ չհաջողվեց ճշտել, թե հանձնաժողովի վաղվա նիստում ելույթ ունենալու է թե ոչ և արդյոք ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ որևէ խնդիր առաջ քաշելու է։ Նա զբաղված էր և մեր հարցերին պատասխանելու ժամանակ չուներ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի աշնանային լիագումար նստաշրջանը սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 2-ն է կայանալու։ Չնայած հրապարակված նախնական օրակարգում Հայաստանի հարցով առանձին քննարկումներ նախատեսված չեն, սակայն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում չբացառեց, որ Մարտիմեկյան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցի հրապարակումից հետո Հայաստանի հարցը վերջին պահին կարող է մտնել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի աշնանային նստաշրջանի օրակարգ։
Չի բացառվում, որ եթե այն եզրակացությունը, որը մենք ներկայացնելու ենք ամսի 15-ի քարորեայում, չբավարարի նաև միջազգային հանրությանը եւ հենց ամսի 28-ի առավոտյան միջև լիագումար նիստի մեկնարկը տեղի է ունենալու մոնիտորինգից, չի բացառվում, որ հարցը ճանաչվի հրատապ եւ հրատապ ընթացակարգով ներառվի լիագումար նիստի օրակարգ, բայց ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք ներկայացնել անաչար եզրակացություն։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ ներկայացնեն գորվա մամուլի հրապարակումները, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
160 ժամը հրապարակել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Ասկանյանի ղեկավարած Civilitas հիմնադրամի հեղինակած հոդվածը, նվիրված հայ-թուրքական հարաբերություններին, միաժամանակ կցելով իր մեկնաբանությունները։ Թերթի մեկնաբանը գրում է. Տվյալ դեպքում խնդիրը ոչ այնքան Ոսկանյանի ասացի բովանդակությունն է, որքան դատապատճառը։ Իրականում այս հրապարակումները կարելի համարել Ռոբերտ Քոչարյանի արձագանքը, Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությանը եւ մեսիջը, որ ինքը մեղմ ասած դեմ չէ այս հողի վրա քաղաքականություն վերադառնալու հնարավորությանը։ Պատահական չէ, որ 10 տարի արդյոք նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Ոսկանյանը իրերը իրենց անուններով կոչեց եւ սխալվել աններելի համարեց արձանագրությունների հրապարակումից գրեթե մեկ շաբաթ անց միայն, այն բանից հետո, երբ Քոչարյանը հայտարարեց, թե հնարավոր չէ հեռանալ քաղաքականությունից։ Այնպես որ արդեն կարծես թե սկսել է աշխատել վերադարձի սցենարը, որի մասին քաղաքական շրջանակներում խոսում էին վերջին շրջանում։ Ինչ վերաբերում է նախկին արտգործնախարարի կողմից հնչող գնահատականներին, ապա պետք է նկատել, որ այսպիսով նախկին նախագահը ու արտգործնախարարը փորձում են այս առիթը օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում իրենց վարած տասնամյա քաղաքականության պատասխանատվությունից հրաժարվելու համար։ Տարեգիրը անդառնում է շաբաթօրը հանրապետական մարզադաշտում կայացած ֆուտբոլային խաղին ոստիկանների արձագանքին։ Թերթագրում է. «Մեր թիմի խաղը պարզապես վիրավորանք էր հասցեագրված յուրաքանչյուր երկրպագուի, եւ բնական է, որ վիրավորանքի արձագանքը եղան նախ սուլոսները, ապա ամոթ վանկարկումները, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի պահանջը, արևելյան տրիբունայում էլ հայտնվեց «Հերիք է մեզ խայտառակեք պաստառը»։ Այնուհետև երկրպագուները ի նշան դժգոհության սկսեցին թափահարել սպիտակ թաշկինակները։ Իրավապահներին հավանաբար թվաց, թե հանրապետական մարզադաշտում տեղի ունեցողը զանգվածային անկարգություններ են, եւ իրենք պարտավոր են ճնշել այդ անկարգությունները կազմակերպողներին։ Եթե զերծ մնանք զգայական մեկնաբանությունից, պիտի արձանագրենք, որ հայ ոստիկանները Հայաստանի հավաքականի երկրպագուներին հարկադրում են հնազանդության, ստիպում են համակերպել պարտությանն ու պարտվողականությանը, չբողոքել եւ ոչինչ չպահանջել։ Սա ամենավատ բանն է, ոստիկանի ամենաարգահատելի արարքն է, որ խավի, հասարակության որ շերտի նկատմամբ էլ դրսևորվի։ Օրերս բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանդես եկավ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հայտարարությամբ, ընդհանուր առմամբ ողջունելով օգոստոսի 31-ին նախաստորագրած հայտնի արձանագրությունները։ Հայոց աշխարհին կուսակցության դիրքորոշումն է հիմնավորում Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի քարտուղար Խաչիկ Գալստյանը։ Նա ասում է. «Մեզ համար ընդունելի է, որ այդ արձանագրություններում որևէ հիշատակում չկա Լեռնային Ղարաբաղի մասին, չնայած թուրքական կողմը բազմիցս այդ հարցադրումը ներկայացրել է որպես նախապայման հայ-թուրքական հարաբերությունների համար. Դրական քայլ ենք համարում նաև միջկառավարական հանձնաժողովի վերաբերյալ ձևակերպումը. Սա ևս համահունչ է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը»։ Ժամանակին, եթե հիշում եք, Թուրքիայի նախագահն առաջարկում էր ստեղծել պատմաբանների հանձնաժողով, որը կքննարկի ցեղասպանության հարցը։ Մինչդեռ Հայաստանի մոտեցումն այն է, որ պետք է ստեղծվի միջկառավարական հանձնաժողով, որը ամենաբարձր մակարդակով քննության առարկա կդարձնի հայ-թուրքական հարաբերությունների բոլոր կնճռոտ հարցերը, այդ թվում եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդիրը։ Նույն հարցի վերաբերյալ իրավունք դեֆակտոն զրուցել է դաշնակցական պատգամավոր Արտաշես Շահբազյանի հետ, որը ասում է. «Հայաստան հարաբերությունների հաստատմանը դեմ չէ այն պարզ տրամաբանությամբ, որ հարևան երկրները իրար հետ պետք է ունենան բարիդրացիական հարաբերություններ»։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ մենք Թուրքիայի հետ բանակցել ենք նաև 1918-20 թվականներին, երբ իշխանության գլուխ էինք, այսինքն չունենք այդպիսի մարդույթ։ Հարց. Ինչպես կմեկնաբանեք պաշտոնական և ոչ պաշտոնական այն տեսակետները, թե արձանագրությունում ոչ Ղարաբաղի հարց, ոչ Կարսի պայմանագիր, ոչ էլ ցեղասպանության գործընթացի սառեցման խնդիր կա»։ Պատասխան. Թուրքերն այնպես պետք է պայմանագիր կնքեն, որ հայ ժողովրդին խաբեն, կոպիտ ասած ֆռռացնեն, եթե պատմական հարթության վրա ընդհանուր հանձնաժողովի ստեղծման մասին է խոսքը։ Նույնը չէ, թե պատմաբանների հանձնաժողով է ձևավորվելու։ Խնդիրները երկու երկրների միջև պաշտոնական մակարդակում քննարկվելու են։ Դրա օնը ընդհանուր հանձնաժողով, թե ընդհանուր հանձնաժողով կդրվի, ի՞նչ է փոխվելու։
Կենտրոնի դատարանում այսօր շարունակվել է ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստ Վահագն Գևորգյանի դատավարությունով բերման էր ենթարկվել այս տարվա ապրիլի 10-ին և մեղադրվում է քրեական օրենսգրքով դատապարտելի երկու առարկ կատարելու՝ իշխանության ներկայացուցչին վիրավորելու և նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Երիտասարդը տեղեկացնեմ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները և ապօրինի բերման ենթարկելու մեջ մեղադրում է ոստիկաններին, նրանք էլ հակառակը պնդում են, թե հասարակական կարգն են պաշտպանել։ Այսօրվա դատական նիստից մանրամասնել է փոխանցում Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանի որդու Վահագն Գևորգյանի գործով դատական այսօրվա նիստում ցուցմունք տվեցին գործով դուժող ճանաչված ոստիկան Բագրատ Մանոկյանը եւ վկաները, նույնպես ոստիկաններ։ Դուժողի եւ վկաների այսօր տրված ցուցմունքներում թե պաշտպանական, թե մեղադրող կողմը բազմաթիվ հակասություններ արձանագրեցին, ուստի դատարանում հրապարակվեցին նաեւ որոշ նախաքննական ցուցմունքներ։ Գործով դուժող ճանաչված ոստիկանը Բագրատ Մանոկյանը այսօր ցուցմունք տվեց, որ ապրիլի 10-ի երեկոյան 21-ի սահմաններում հյուսիսային Պողոտայում ծառայություն իրական նասնելից նկատողություն է արել Վահագն Գևորգյանին, երբ լսել է, որ վերջինս անպարկեշտ է արտահայտվել անցնող աղջիկների հետևից, ինչին ի պատասխան Գևորգյանը վիրավորել եւ հարվածել է իրեն, արդյունքում ինքը թեթեւ մարմնական վնասվածք է ստացել ծոծրակի զախատվածում քերծվածքի տեսքով։ Երկու այլ ոստիկաններ, ովքեր միջադեպի ժամանակ մտեցել են եւ Բագրատ Մանուկյանին օգնել են բերման ենթարկել երիտասարդներին, գործով որպես վկա են հանդես գալիս։ Նրանցից Խաչատուր Հովակիմյանի ցուցմունքների մի մասը հակասեց թե դուժողի, թե սեփական նախաքննական ցուցմունքներին։ Երկար ժամանակ դատավոր Գագիկ Պողոսյանը պաշտպանական կողմի հետ միասին փորձում էր պարզել, թե մեղադրական եզրակացության մեջ ներկայացված վիրավորանքը ում հասցեին է հնչեցրել Վահագն Գևորգյանը։ Դուժողը պնդում էր, որ Վահագն Գևորգյանը սեռական բնույթի հայհոյանքները հնչեցրել իր հասցեին, վկա ոստիկան Խաչատուր Հովակիմյանի ցուցմունքի համաձայն հայհոյանքը մեջբերում է մի խոսքը գլոբալ է եղել եւ ուղված չի եղել որևէ մեկին, ինչը նշանակում գլոբալ հայհոյանք, զարմացավ դատավորը։
Հայհոյանքները ուղղակի ուղված են դուժողին
Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու վերաբերյալ նույնպես հակասություններ ցակեցին դուժողի եւ վկաների ցուցմունքերում։ Դուժողի պատմելով, երբ ինքը նկատողություն է արել եւ փորձել է կարգի հրավիրել Վահագն Գևորգյանին, վերջինս հարվածել է իրեն։ Հարվածը դիպել է իր ծոծրակի զախատվածին։ Մեղադրողի հարցին, թե տեսել եք, որ Վահագն Գևորգյանը հարվածի ոստիկանին, վկա Հովակիմյանն ասաց, որ միտում եւ ուղղորդված հարված չի տեսել, այլ միայն տեսել է, որ Գևորգյանը ձեռքերով անկանոն շարժումներ է անում, որոնցից մեկը ընդվորում ոչ բռունցքով, ոչ բաց ափով, այլ ձերքի ափի հակառակ մասով դիպել է ոստիկանին։ Դատավոր Գագիկ Պողոսյանը երկար ժամանակ ջանում էր պարզել, թե վկայի ասած անկանոն շարժումները որքանով են համապատասխանում հարվածել հասկացությանը։
Ինչ է պատահականոն շարժումները դառնում ակա։ Դե մի քանի օքի մեկը ձերքը բռնում կամ մեկ ուզում է փորձելյան համստացնում են փոքր։ Հետո ձերքը անկանոն մաստողվեց ու միամիտ չէր, չէ, դեռ բար հարվածեց, թե չհարվածեց։ Անկանոն հարվածներ, ասենք ասեմ, որ ես մեկը մտած անկանոն հարվածներ, որոնցից մեկը կարողանա ես նորից ասում ես կողքով չեմ տեսել ուված հարված, որ որոնցով կամ ուված ապով անկանոն ես։
Վկայի պնդմանը, թե ինքը չի տեսել հստակ ուղղորդված հարված, դուժողն արձագանքեց, թե այն հարվածը, որից ինքը մարմնական թեթև վնասվածք է ստացել պարանոցի հատվածում, ավելի վաղ է եղել, քան ոստիկանների մոտենալը։ Հետևաբար վկաները այդ հարվածը չեն տեսել, տեսել են երկրորդ հարվածը։ Պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանը նկատեց, որ թե դուժողի, թե վկաների ցուցմունքներում միայն մեկ հարվածի մասին է խոսք գնում, իսկ այժմ դուժողը իր իսկ ցուցմունքներին է հակասում։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց վաղը, որի ընթացքում նախատեսվում է, որ ցուցմունք է տալու Վահագն Գևորգյանը։ Վահագն Գևորգյանի հայրը հայկական ժամանակ թերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորգյանն արձանագրում է, որ երիտասարդների վրա քրեական գործ հարուցելն արդեն ավանդույթ է դարձել։
Ոստիկանները, եթե հարցակում են երեխաների վրա, ու եթե այդ երեխաները ցուցմունք են տալիս, որ ասում են, որ ոստիկաններ են մեզ վրա հարցակվել, միանգամից նրանց նկատմամբ քրեական գործը հարուցվել։ Կոնկրետ 3 դեպք, 3 նման քրեական գործ արդեն կա կենտրոնում։
Ինքը Վահագն Գևորգյանն ասում է, որ իր եւ իր ընկերների նկատմամբ քրեական հետապնդման շարժառիթը քաղաքական է։
Այս դատավարությունը ընդհանրապես մեր երիտասարդների նկատմամբ բոլոր բռնությունները ցակել են ֆատորիա մեր ակցիաների շարունակելուց հետո։ Սա ունի մեկ մի նպատակ, բայց ճնշել, վախեցնել ու դրանցով չի ստացվում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրապարակվել է համաշխարհային մրցունակության ամենամյա զեկույցը Հայաստանի համար, իբրև բավական լուրջ խնդիր։ Զեկույցի հեղինակները նշում են կոռուպցիան և տնտեսության հատվածում մենաշնորհների առկայությունը։ Հեղինե Բունյացյանն է թեմային անդրադառնում։
Տնտեսության մրցունակության տեսանկյունից Հայաստանը աշխարհի 133 երկրների շարքում զբաղեցնում է 97-րդ հորիզոնականը՝ Դոմինիկյան Հանրապետության, Ալբանիայի և Քենիայի հարևանությամբ։ Ուսումնասիրությունը կատարել է համաշխարհային տնտեսական համաժողովը, որը վերջին 30 տարիների ընթացքում ակտիվորեն զբաղվում է աշխարհում տնտեսության զարգացմամբ և ամրապնդմամբ, և ամեն տարի կազմակերպում է Դավոսի հանրահայտ տնտեսական համաժողովը։ Զեկույցի հեղինակները ուսումնասիրության ընթացքում դիտարկել են տնտեսության մրցունակությունը բնորոշող 12 հիմնական տնտեսական չափորոշիչ, մակրոտնտեսական կայունությունից մինչև նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառումը, ընդ որում հաշվի են առել ոչ միայն պաշտոնական վիճակագրությունը, այլև շուրջ 8 տասնյակ գործարարների և փորձագետների գնահատականները։ Ըստ այդմ Հայաստանը բավական բարձր դիրք է գրավել մակրոտնտեսական կայունության ցուցանիշով, միջդեռ շուկայի անարդյունավետության, այդ թվում մենաշնորների տարածվածության առումով, գրավել է ցուցակի վերջից 5-րդ հորիզոնականը։ Հարցված փորձագետների և գործարարների գերակշիռմասը մասնավորապես պնդել է, որ Հայաստանի կառավարության հակամենաշնորհային քաղաքականությունը չի խթանում մրցակցությունը երկրում։ Հայաստանից ավելի վատ արդյունք այս առումով արձանագրել է միայն Բոսնիա-Հերցեգովինան։ Հարցին, թե ինչն է Հայաստանում ամենի շատ խոչընդոտում բիզնեսին, փորձագետներն ու գործարարները արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ պատասխանել են՝ կոռուպցիան։ Երկրորդ տեղում է հարկային վարչարարությունը, երրորդում՝ կառավարության անարդյունավետ վարչարարությունը։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարի առավել շատ են եղել գործարարներ, ովքեր որպես խոչընդոտ են նշել նաև հարկերի բարձր աստիճանը, ֆինանսական միջոցների անհասանելիությունն ու սղաճը։ Որպես դրական գործոններ, փորձագետները շարունակում են մատնանշել Հայաստանում նոր գործ սկսելու համար պահանջվող կարճ ժամանակահատվածը, ընդամենը 18 օր, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ բավական պարզեցված է աշխատանքի ընդունելու և աշխատանքից ազատելու ընթացակարգը։ Թեև ընդհանուր 12 չափորոշիչների ուսումնասիրության արդյունքում Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ վարկանիշային փոփոխություն չի արձանագրել և շարունակել է պահպանել 97-րդ հորիզոնականը, այդուամենայնիվ առաջընթաց է արձանագրել որակական առումով։ Ուսումնասիրությունների համաձայն մասնավորապես մինչայժմ Հայաստանը զարգացման առումով գտնվում էր առաջին ռեսուրսների վրա հիմնված փուլում, որտեղ փորձագետների առաջընթացը հիմնականում արձանագրվում էր ցածր վարձատրվող աշխատուժի և բնական պաշարների հիման վրա, շուկան էլ առաջարկում էր հիմնականում առաջին արարեշտության ապրանքներ և ծառայություններ։ Այս տարվազեկույցի համաձայն, սակայն, Հայաստանն արդեն թևակոխել է զարգացման հաջորդ արդյունավետության փուլ, որտեղ տնտեսության աճի համար անհրաժեշտ է արդեն ուշադրություն դարձնել արդյունաբերության արդյունավետության և որակի վրա։ Այս փուլում գտնվող երկրները պետք է առավել շատ ջանքեր գործադրեն շուկաների, ֆինանսական շուկայի ապրանքների ու աշխատուժի ճկունությունն ապահովելու համար, ինչպես նաև կենտրոնացնեն ուշադրությունը աշխատողների մասնագիտական պատրաստվածությունը բարձրացնելու, համալսարանական կրթությունը բարելավելու և բանիմաց մասնագետներին և ուսանողներին տնտեսության տարբեր ճյուղերում ներգրավելու համար, ասում է զեկույցի համահեղինակ Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսոր Խավիեր Սալայի Մարտինը։ Զարգացման հաջորդ փուլը նորարարության փուլն է, որտեղ ընդգրկված են մրցունակության առումով առավել բարձր դիրքեր գրաված զարգացած երկրները։ Ընդհանուր առմամբ մրցունակության համաշխարհային ցուցակը այս տարի շարունակում է գլխավորել Շվեյցարիան, երկրորդ տեղում է Միացյալ Նահանգները, լավագույն հնգյակում են ընդգրկված նաև Սինգապուրը, Շվեդիան և Դանիան։
Ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։ Այժմ անդրադառնանք Երևանի ավականու գործնեության, արդեն 4 ամիս է գոյություն ունի այս կառույցը, բայց դեռևս որևէ ձևով չի կարողանում հասնել իր հիմնական առաքելության իրագործմանը՝ երևանցիների խնդիրների լուծմանը։ Երևանի ավականու անդամներն այսօր կրկին հավաքվել են և կրկին լուծել տեխնիկական խնդիրներ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Համաձայն Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի, ավականում մշտական հանձնաժողովները պետք է ձևավորված լինեին դեռ առաջին նստաշրջանի ժամանակ։ Սակայն, ինչպես մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանը,
քանի որ մենք ինքներս նոր էինք, այստեղ չնայած աշխատակազմը, հա, հենց քաղաքապետանի հին մարդիկ էին բոլոր, բայց իրենք որոշակի այսպես ներքին երևի թե անհամաձայնություն էր, թե ինչ էր, որովհետև մենք շախորապես չգիտեինք այդ ամեն ինչը, եւ քանի որ ամսի 22-23-ին մենք դիստում էինք հունիսի, բայց 14 օր առաջ պետք է ներկայացնեինք օրակարգը, այսպես զուտ տեխնիկական մենք չհասցրեցինք այդ օրը, քանի որ օրակարգ չկար, նիստը չեղավ ու ամբողջը մնաց օդում։
Սա դեռ ամենը չէ, ըստ խմբակցության ղեկավարի,
արտահերտի ժամանակ օրենքի տառը մենք խախտեինք, որ խմբակցության առաջինը, եթե հանձնաժողով պետք է լինի, պետք է լինի սկզբից խմբակցություն, մենք խմբակցությունը այսօր ենք ձևավորել, իսկ նախագահ քարտուղար, հետո հանձնաժողովներ, հետո հանձնաժողովի նախագահ տեղակալներ, այսինքն զուտ տեխնիկական առումով մենք անպատրաստի ինչ որ բան ստացվեց, այսինքն մենք 14 օր ունենք որոշակի նաև մեր մեղավորությունը բոլոր ավականներ, մենք չառաջարկեցինք, աշխատակազմի կողմից հուշումը չեղավ, մենք ամսի 8-ին դեռ չգիտեինք ինչ է լինելու, այսպես ամեն ինչը խառնվեցին։
Այդուհանդերձ Արման Վարդանյանը հույս ունի, որ այդ ամենը չի խանգարի իրենց աշխատանքներին։ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն ավականու ամենամեծ խմբակցությունը կարող է ունենալ 2 հանձնաժողովի նախագահ և ևս 2 փոխնախագահ։ Նախագահի և փոխնախագահի մեկական տեղերը կարող են ունենալ հաջորդաբար քիչ թվով անդամներ ունեցող խմբակցությունները։ Ըստ օրենքի ավականին պետք է ունենա 4 մշտական հանձնաժողով, սակայն այսօր ավականու անդամները ընտրեցին մշտական հանձնաժողովներից միայն 3-ի նախագահներին ու տեղակալներին, ինչպես պարզաբանեց ավականու հանրապետական խմբակցության ղեկավար Դերենիկ Դումանյանը։ Թումանյանը։
Մեկ նախագահի եւ մեկ փոխնախագահի տեղեր թափուր մնաց, քանի որ հայազգային կոնգրեսը իրեն հասանելիք տեղերում մարդկանց չեր ներկայացրել։ Ըստ օրենքի նաեւ մենք իրավունք ունենք այդ տեղերը համալրեն։ Ուստի այն տեղերում, որտեղ նախագահ չի ընտրվել հայազգային կոնգրեսի տեղում, կոնկրետ տվյալ դեպքում քաղաքաշինություն հողօգտագործման, ուրեմն հանձն ժողովում, այնտեղի տեղակալը նաև կղեկավարի այդ հանձն ժողովը։
Տերենիկ Դումանյանը չի կարծում, թե այդ առումով հանձնաժողովի աշխատանքներում խնդիրներ կառաջանան, թեև ըստ ավականու հանրապետական անդամի։
Իհարկե շատ լավ կլիներ, եթե հայազգային կոնգրեսը եւս գար եւ աշխատանքներին մասնակցեր եւ ուրեմն ամբողջական լիներ մեր առաջին ավականու աշխատանքները։
Երևանի ավականու բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանն էլ է գտնում, որ ՀԱԿ-ի ներկայությունն ավականում անհրաժեշտ է։
Որովիցե քաղաքական ուժ եթե ստանում է ժողովրդի ձայնը, գոնե թե պետք է այդ ձայնը լսելի դարձնի։ Վիճում են, ասում են, որ այսպես չի, այնպես չեն անցել ընտրությունը, դա հարցի մյուս կողմն է։ Պետք է գալ եւ կարդում են, որ այն թիմը, որը որ 13 հոգի իրենց ցուցակում կա, ես անձնապես համարյա 13-ից 8-ին ճանաչում եմ, շատ լուրջ դերակատարում կարող էր ունենալ այստեղ եւ շատ լուրջ նաեւ դրական տեղաշարժեր արձանագրել ավականո աշխատանքի, որովհետեւ մենակ երկու հոգի այնտեղ նախին քաղաքապետեր են, որոնց վաստակը մենք չենք կարող գնահատել անկախ նրանից, որ բերում են իրենք այսօր գտնվում։
Ինչպես նախորդ նիստերին, այսօրվա նիստում եւս մայրաքաղաքի հիմնախնդիրներին վերաբերող որևէ առաջարկ ավականո անդամները չբարձրաձայնեցին, սակայն վստահեցնում են, որ այդպիսիք շատ կան։ Դրանցից մեկը մեզաձրույցում ներկայացրեց ավականո ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարը։
Մենք առաջարկել ենք, օրինակ, հա, ստեղծվի Երևանցու, չգիտեմ, պաշտպանության, չգիտեմ, հանձնաժողով, այսինքն ինքը որպես քաղաքային օմբուդսմենի նմանատիպ ինչ-որ մի բան, բայց քանի որ մեր համանդրությունը հակասում է, չեն կարող երկրորդ օմբուդսմեն ունենալ, ուրիշ անունով լինի, որպեսզի նույն Երևանցին ավելի պաշտպանված լինի եւ ավելի շատ տեղեր ունենա իր ձայնը բարձրացնելու։ Եվ բնականաբար այդ պաշտոնի հանձնաժողովի նախագահ պետք է լինի փոքրամասնություն։
Որպես փոքրամասնություն Արման Վարդանյանն այս պարագայում նկատի ուներ հայազգային կոնգրեսին, եթե իհարկե ՀԱԿ-ը որոշի օգտվել ավականու իրեն բաժին հասած մանդատներից։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
4 օր առաջ հայկական ուղևորափոխադրող Արմավիա ընկերությունը եւ ֆրանսիական Air France-ը ստորագրել են համատեղ չվերթների իրականացնելու մասին պայմանագիր, ինչի արդյունքում, ինչպես այսօր լրագրողներին են հավաստիացրել ընկերության ղեկավարները, կավելանա Փարիզ իրականացվող չվերթների թիվը։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Արմավիա ավիաընկերությունը կավելացնի Երևան-Փարիզ, Փարիզ-Երևան ուղիղ չվերթների հաճախականությունը։ Սեպտեմբերի 4-ին Փարիզում կայացել է Արմավիա եւ Air France ավիաընկերությունների code share, համատեղ չվերթների իրականացման պայմանագրի ստորագրման արարողությունը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում այս մասին հայտնեց Արմավիա ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Թերեզա Ղազարյանը։
Այսուհետ մենք կարող ենք կատարել Երևանից Փարիզ 5 անգամ շաբաթական եւ Փարիզ-Երևան 4 անգամ շաբաթական չվերթներ։
Առաջին համատեղ չվերթն արդեն իրականացվել է սեպտեմբերի 7-ին, թե ֆրանսիական, թե հայկական կողմը այդ ուղղություններով շարունակում է շահագործել Airbus 320 ինքնաթիռները։ Սա հիշա երկու ավիաընկերությունների է եւ կզարգացնի փոխհամագործակցությունը, նաեւ Հայաստանի ու Ֆրանսիայի կապերի ամրապնդմանը կնպաստի, նշում են կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Սա Արմավիայի համար առաջին քայլն է դեպի եվրոպական խոշոր ավիափոխադրողների հետ համագործակցություն, ապագայում ընկերության ներկայացուցիչները հնարավոր են համարում խոշոր ալյանսին SkyTeam-ին ինտեգրվելը։ Ավիաընկերությունները վարելու են գնային համատեղ քաղաքականություն, համատեղ չվերթների իրականացումից շահելու են նախ եւ առաջ ուղևորը, պնդում են ավիաընկերության ներկայացուցիչները։
One-way ticket, որը որ գնային առումով ավելի թանկ է նստում, իսկ հիմա այսուհետ ձեռք է բերում ուղևորը, եթե Air France-ի ուղևորն է, Air France-ի երկկողմանի չվերթը, բայց չվերթներից մեկը կատարում է Արմավիան, կամ Արմավիայի երկկողմանի չվերթը, որը իհարկե նվազագույն տարբերակներն են լինելու։ Միայն շահելու է ուղևորը։
Արմավիան մշտապես մեղադրվում է Թոմսերի բարձր գների մեջ։ Այս հարցը առավել հրատապ է Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարի տեսանկյունից։ Արմավիայի թռիչքային ծառայության պետի տեղակալ Սերգեյ Խարատյանի խոսքով, պատճառը մեր Զվարթնոց օդանավակայանի գնային քաղաքականությունն է, հատկապես նավթի գները ամենաբարձրն են աշխարհում, ասում են։
Շատ ընկերություններ Երևան չվերթ իրականացնելուց նավթով են գալի Երևան, որ Երևանում կամ չլսնեն, կամ լսնեն քիչ։ Եթե մենք վերցնենք նավթի գների ցանկը, Երևանը առաջի երկրորդ տեղերում է միշտ։ Ամենաբարձր գինը Երևանում էս մոտրապես 10-15 տարի անկախությունից հետո Երևանում է։ Նավթի գնի պարագայում Արմավյան միշտ ուժած է, որտեղ մենք սիպած Երևանից ենք աշխատում, եւ սիպած Երևանի թանգներով ենք աշխատում։ Երևանում բարձր գները ամեն ինչի ուղևորի սպասարկման, ինքնաթիռի կանգառը եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա մտնում է գնի մեջ ինքնաթիռի տոմսի։ Ցավոք սրտի այդպես է։
Ու ինչ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով Air France ավիաընկերությունը պատրաստվում է կրճատել շուրջ 1500 աշխատատեղ, Արմավիաընկերության կոմերցիոն տնօրեն Թերեզա Ղազարյանը ի պատասխան մեր հարցին հավաստում է, թե իրենք անգամ ուղևորահոսքի աճ ունեն։
Չեմ կարող ասել, որ ճգնաժամը ընդհանրապես չի ազդել, բայց կարող եմ ասել, որ մենք հակառակը նույնիսկ ուղևորահոսքի աճ ունենք, մոտ 11%։
Արմավիաընկերությունը վերջերս հայտնվել էր Եվրամիության ավելի քան 4000 ավիափոխադրող ներառող ցուցակում, որոնք 2012 թվականից պետք է կրճատեն ացխաթթու գազի արտանետումները։ Հակառակ պարագայում այդ ընկերությունների, այդ թվում Արմավիայի ինքնաթիռներին կարգերվի վայրէջ չկատարել Եվրամիության երկրների օդանավակայաններում կամ կիրառվեն տույժեր։ Այս դիտարկմանն ի պատասխան Սերգեյ Խարատյանը նկատեց, թե իրենք այս առումով մտահոգվելու տեղ չունեն։
Արմավիա ավիաընկերության համար դա պրոբլեմ չէ, ինչի՞, որովհետև Airbus 320 ինքնաթիռները, ես կարող եմ ասել, իրենց շարժիչներով համապատասխանում են պասվող 5-րդ չափանիշներին։ Այսօր գործում է 3-րդ չափանիշը։ Բավարարում է արտանետվող գազերի, այո, այսինքն մենք այդ հարցում մտահոգելու տեղ չունենք։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին մեր մշակութային մեկնաբանին Գայանե Դանիելյանին խոսափողը փոխանցեմ։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում անցած տարի հիմնադրվել է բարձրագույն դպրոց։ Մեկ տարվա պատմություն ունեցող դպրոցում այսօր է մեկնարկել նոր ուսումնական տարին։ Գայանեն կպատմի այդ մասին։
Դեր անցյալ տարի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում հիմնադրված Ոսկե Ծիրան բարձրագույն դպրոցը նախատեսված է ոչ միայն Հայաստանի, այլև մեր տարածաշրջանի երկրների երիտասարդ կինոգործիչների համատեղ անվճար ուսուցման համար, ինչպես նաև համատեղ ստեղծագործական աշխատանքային ծրագրերի իրականացման համար։ Մտահղացումը նաև շատ հրապուրիչ է կինոգործիչների երիտասարդ սերնդի համար, քանի որ Ոսկե Ծիրան բարձրագույն դպրոցը նրանց հնարավորություն է տալիս վարպետության դասեր ստանալ եւ ֆիլմեր նկարանել այսօր աշխարհում ապրող եւ ստեղծագործող անվանի կինոռեժիսորների կողմից։ Վարպետության առաջին 7-նորյա դասերը անցյալ տարի Վրաստանից, Ռուսաստանից, Բուլղարիայից, Թուրքիայից հավաքված ավելի քան 30 ուսանողներ ստացան Ատոմեգոյանից, համատեղ ֆիլմեր նկարահանեցին, կարճամետրաժ իհարկե, որից հետո դասընթացների ուսուցմանը մասնակցելու համար Երևան հրավիրվեց Աբբաս Քիարուստամին։ Դե իսկ այս տարի ահա հենց այսօր սկսվող Ոսկե Ծիրան բարձրագույն կինոդպրոցի դասընթացները ղեկավարելու համար Երևան է ժամանել աշխարհահռչակ լեհ կինոռեժիսոր Քրիշտոֆ Զանուսին, որի հետ մեր տարածաշրջանի տարբեր երկրների ուսանողները թե դասընթացներ կանցկացնեն մեկ շաբաթ, թե կնկարահանեն կարճամետրաժ մինչև 3 րոպեանոց ֆիլմեր։ Մինչ դասընթացների սկիզբը Մշակույթի նախարարությունում հրավիրված ասուլիսին Մշակույթի փոխնախարար Դավիթ Մուրադյանը, ներկայացնելով այս տարի ծննդյան 70-ամյակը բոլորած Քրիշտոֆ Զանուսին որպես մեր ժամանակների ամենաճանաչված ռեժիսորներից մեկը, լեհական կինոյի փիլիսոփա կոչելով նրան, հիշեցրեց, թե ինչպես ճիշտ 40 տարի առաջ Զանուսին Մոսկվայում կազմակերպված լեհական կինոյի օրերի ավարտից հետո շատ համարձակ քայլի գնաց, գաղտնաբար իր ֆիլմերի հետ Լեհաստան տանելով Փարաջանովի նրան գույնից հատվածներ, որպեսզի աշխարհը ճանաչի հայ հանճարեղ ռեժիսորին։
Քրիշտոֆ Զանուսին է այն մարդկանցից մեկը, ովքեր առաջին անգամ նրան գույնը ֆիլմը դուրս է բերել եվրոպական աշխարհին։ Եվ նրա այդ քայլը այն տարիներին դա համարձակ քայլ էր, դա իսկական արվեստագետի քայլ էր, որի համար գեղեցիկը սահմաններ չի ճանաչում, որի համար գեղեցիկը հարստություն է, ինչ ծախում որ ունենա։
Քրիշտոֆ Զանուսին էլ ասում էր, որ սիրում է աշխատել երիտասարդների հետ եւ իրենց մոտ Լեհաստանում կինոասպարեզում սերունդների կապը խզված չէ։ Ճիշտ հակառակը, մենք հրաշալի համագործակցում ենք, ասած, շեշտելով նաեւ, որ Լեհաստանում իրենց կինոգործիչներին հաջողվել է նաեւ ընդունել կինոյի մասին օրենքը եւ այն նախատեսում է որոշակի եկամուտներ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող ֆիլմերից ու նաեւ գովազդային հոլովակների շահույթներից, եւ ահա այդ գումարներով հնարավոր է դարձել կինոարդյունաբերությունը զարգացնել Լեհաստանում տարեկան շուրջ 40 լիամետրաժ ֆիլմ նկարահանելով, ասում էր Քրիշտոֆ Զանուսին։ Նա խոսեց նաև այսօր աշխարհում իշխող ցածր ճաշակ մշակույթի մասին, որին մշտապես բախվում է բարձր արվեստը։
Возникает, когда мы ищем столкновения высокой и низкой культуры. Откровенно говорим, это низкая культура, популярная культура. Но в этих переменах мы не можем потеряться, мы хотим найти наше место.
Բայց այս փոփոխությունների ընթացքում մենք չենք կարող կորչել, մենք ուզում ենք գտնել մեր տեղը եւ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, ասում էր լեհ կինոռեժիսորը, որը դասավանդում է նաև աշխարհի տարբեր համասարաներում, բայց ոչ թե կինոարվեստ, այլ փիլիսոփայական 6-ամսյա դասընթացների վարում կյանքի ստրատեգիան, կյանքի ռազմավարությունը խորագրի ներքո։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա 21-րդ դարի կինոարվեստի ներագնահատականին, ապա հարցիս հարցով պատասխանեց. Իսկ ինչ է կատարվում առասարակ մեր ողջ քաղաքակրթության հետ։ Իսկ կինոն նրա մի մասն է։ Մենք հիմա, ասում էր Զանուսին, մեծ վերելք ենք ապրում, որովհետև նախկինում մարդկանց մեծ մասը խորհրդային պետություններում պարփակված։ Ապրում էր հանրակացաններում, ուտում էին, ինչ ճարում էին, կահույքը մեծ շքեղություն էր մարդկանց համար, իսկ հիմա մարդկային հսկա զանգվածներ ընտրության իրավունք ունեն վերջապես, և համընդհանուր այս վերելքի ծնված քաոսի մեջ մենք առավել պիտի համբերատար լինենք, որովհետև շատ-շատերի համար կյանքը բոլորովին նոր է սկսվել, և նրանց համար ամեն ինչ արտասովոր է, նրանք կարող են առաջին անգամ ճամփորդել, վայելել կյանքը, և բարձր արվեստը չի կարող մրցել աշխարհը տեսնելու ու ճանաչելու մարդկանց ձգտման հետ։ Պետք է համբերատար լինել և սպասել, երբ այս ամենը կհավասարը կշռվի, այն ժամանակ կրկին բարձր արվեստը պահանջված կլինի։
А сейчас впечатление свежего песка на египетской или турецкой пляже так сильны, что никакое кино и театр не может конкурировать.
Իսկ հիմա եգիպտական կամ թուրքական լողափերում թարմ ավազի հոտը այնքան հրապուրիչ է, որ ոչ մի կինո և թատրոն դրա հետ չեն կարող մրցել։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, հարգելի ուղդիրներ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաճելի երեկո։